kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanw na kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔndanw na n'i b'a dɔn ko laɲini ka bon malidenw kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛntɔlɔntan kanubaw fan fɛ san damadɔ ninnu na kunnafonidila ka baara fanga bɛ bonya a bɛ wajibiya yɛrɛ kunnafoni ɲuman ani kunnafoni mɔlen o ka sɔrɔ a ka sɔrɔ waati fana na o de la min ye mali ni kɔngo braza ka ɲɔgɔndan ye min bolodalen don ka bila juɲɛkalo nata tile naani san 2022 in na bamako stade du 26 mars la min bɛ don kane côte d'ivoire 2023 eliminatɔrɔ tile fɔlɔ hokumu kɔnɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la ka da a kan laɲini min kɛra sɛnɛntɔlɔntan fédération ɲɛmayaso fɛ ka ɲɛsin degekaramɔgɔ kura erik sekuchel ma o laɲiniw ka ca a dɔ ye mali ka ye kane 2023 fase finali la côte d'ivoire kaw fɛ i n'a fɔ ɲɔgɔndan in bɛna tan côte d'ivoire jamana kan o baara ka se ka san sɔrɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ o la o de la ka ye mali ni kɔngo braza ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan stade du 26 mars la juin kalo nata tile naani sɛnɛntɔlɔntan fédération ɲɛmayaso ye sɛbɛn bɔ o sɛbɛn bɔra kunasini tarata mɛ kalo tile 24 san 2022 a sɛbɛn tɛgɛ nɔ bilara sɛnɛntɔlɔntan fédération secrétaire général ibrahima traore fɛ a ɲininen don kunnafonidilaw fɛ minnw b'a fɛ ka ye kɛnɛ kan u ka ta o tɔgɔw sɛbɛ fédération jabala la bamakɔ o baaraw be daminɛ bi alamisa mɛ kalo tile 26 san 2022 yi na radioso kunnafonidilaw minnw be sɛbɛnni kɛ gafew kɔnɔ o kunnafonidilaw kunnafonidila minnw be sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ san fɛ teleso kunnafonidilaw fɔɔ ka taa se kameramanuw ma olu ko don voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don